หากยังรู้สึกว่านิพพานห่างไกลและยากเกินไปที่จะเข้าใจถ้าพูดถึงนิพพานแล้วยังให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างหวงเหวงก็พึงยึดเอาภาวะโสดาบันนี่แหละเป็นสะพานทอดไปสู่ความเข้าใจนิพพานเพราะความเป็นโสดาบันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงความรู้สึกและเข้าใจได้ง่ายกว่าสำหรับคนสมัยปัจจุบันในเวลาเดียวกันภาวะโสดาบันนั้นก็เกี่ยวข้องกับนิพพานโดยฐานเป็นการเข้าถึงกระแสสู่นิพพานหรือที่อัตถกถาเรียกว่าเป็นปฐมทัศน์แห่งนิพพานคือเห็นนิพพานครั้งแรกนับว่าได้ผลทั้งสองด้านและยังถูกต้องตามหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสไปด้วยเมื่อตกลงเช่นนี้แล้วก็ยกเอาภาวะโสดาบันเป็นเป้าหมายขั้นแรกที่จะปฏิบัติและชักชวนกันก้าวไปให้ถึงเป็นทั้งจุดหมายของชีวิตและจุดหมายของสังคมและในระหว่างนั้นแม้ยังก้าวไปไม่ถึงก็มีขั้นตอนที่แสดงถึงความก้าวหน้าในท่ามกลางคือความเป็นสัทธานุสารีแปลว่าผู้แล่นรุดไปด้วยศรัทธาหรือผู้ก้าวหน้าไปด้วยความเชื่อและธรรมานุสารีแปลว่าผู้แล่นรุดไปด้วยความเข้าใจธรรมซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ออกดำเนินไปแล้วสู่ความเป็นโสดาบันเป็นผู้เดินทางแล้วหรืออยู่ในมรรคามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยกลับซึ่งท่านจัดให้เข้าอยู่ในชุมชนอารยะหรือหมู่สาวกสงฆ์ด้วยแม้หากว่าถ้าโอเอห่วงหน้าห่วงหลังยังไม่แล่นรุดออกเดินทางจริงก็ยังอาจก้าวมาอยู่ในขั้นเตรียมพร้อมที่จะเดินทางได้เรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเริ่มได้ชื่อว่าเป็นอริยสาวกผู้มีสุตตะหรือศัพท์ว่าสุตตวาอริยสาวกคือผู้ได้เล่าเรียนอริยธรรมรู้จักอารยธรรมหรือเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกแล้วเป็นเบื้องต้นที่จะเรียกว่าผู้มีการศึกษาเป็นขั้นของผู้ที่รู้จุดตั้งต้นของทางแล้วและมีอุปกรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยของการเดินทางเตรียมไว้แล้วกำลังเดินมุ่งออกจากบริเวณป่าที่หลงเพื่อมาเข้าสู่หนทางแม้ยังอาจก้าวๆถอยๆอยู่บ้างแต่ก็พร้อมที่จะเดินทางได้ในสมัยต่อมามีคำใหม่เกิดขึ้นอีกคำหนึ่งคือจูลโสดาบันแปลว่าโสดาบันน้อยซึ่งพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าพระเถระปางก่อนใช้เรียกบุคคลผู้มีเพียงศรัทธาและความรักในพระพุทธเจ้าหมายถึงศรัทธามั่นคงแต่ปัญญายังไม่แก่กล้าพออย่างที่ตรัสต่อจากสัทธานุสารีและธรรมานุสารีบุคคลในอัลคัตถูปมสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระอรรถกถาจารย์อธิบายต่อไปว่าหมายถึงบุคคลผู้เจริญวิปัสสนามาจนสำเร็จญาตปริญญาได้กังขาตรณวิสุทธิแล้วเป็นผู้มีความเบาใจมั่นใจได้ที่มั่นอันแน่นอนกัลยาณปุถุชนมีใช้ดื่นในชั้นอรรถกถาคู่กับอันตภาลปุถุชนส่วนในชั้นบาลีมีในขุทกนิกายมหานิเทศปราสุตตนิเทศที่6ว่าด้วยผู้ประพฤติหลีกเร้นเป็นต้นบางแห่งเป็นปุถุชนกัลยาณกะเช่นในขุทกนิกายปฏิสัมภิทามรรคข้อ209เป็นต้นอันตภาลปุถุชนพบในบาลีเฉพาะที่ปุพพสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคและกัปปะเถระคาถาขุตตกนิกายเถรคาถาโดยทั่วไปมักเรียกว่าอัสสุตตวาปุตุชนคือปุตุชนผู้ไม่มีสุตตะและที่มาคู่กับสุตตวาอริยสาวกอีกหลายแห่งกัลยาณปุตุชนนี้เฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ปฏิบัติจริงจังมีคุณสมบัติที่ทำให้มั่นใจว่าคงจะบรรลุโสดาปัตติผลได้ในไม่ช้าพระอรรถกถาจารย์จัดก็เป็นพระเสขะรวมเข้ากับพระอริยบุคคล7ข้างต้นด้วยโดยนับต่อจากสัทธานุสารีและธรรมานุสารีสำหรับชีวิตขั้นต้นหรือกัลยาณปุถุชนนี้ซึ่งมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญายังไม่มั่นคงแน่นแฟ้นโดยลำพังตนเองก็จะมีสุตตะคือการเล่าเรียน การหาความรู้หรือความรู้ที่ได้จากการสดับเป็นคุณสมบัติสำคัญซึ่งอาจจะอบรมสั่งสมให้ถึงขั้นเป็นพาหุสัจจะคือความเป็นพหุสูตรหมายถึงผู้มีสุตะมากหรือคงแก่เรียนสุตะนี้แลคืออุปกรณ์สำคัญของการเดินทางในการพัฒนาชีวิตที่จะก้าวไปในอริยมรรคาเริ่มตั้งแต่ทำให้รู้จุดที่ทางตั้งต้นเป็นปัจจัยช่วยเสริมสร้างศรัทธาศีลจาคะและปัญญาต่อๆไปเพราะเมื่อมีความรู้ถูกต้องแล้วศรัทธาก็เกิดขึ้นและมีแรงที่จะปฏิบัติคุณธรรมอื่นๆสุตะก็คือปรโตโคสะอันได้จากการมีกัลยาณมิตรหรือเสวนาสัตบุรุษซึ่งนำไปสู่ศรัทธาและช่วยให้เกิดโยนิโสมนสิการเมื่อรวมสุตะเข้ากับศรัทธาศีลจาคะปัญญาเท่าที่มีอยู่ในระดับนี้เรียกว่าเป็นสัมปทาคือความถึงพร้อมสมบัติคุณสมบัติที่มีอย่างเต็มที่5ประการหรือสัพห้าระดับโลกีเมื่อก้าวหน้าไปเป็นโสดาบันแล้วสัมปทาหรือทรัพย์ทั้ง5เหล่านี้ก็จะกลายเป็นระดับโลกุตระไปเองหมายเหตุเชิงอัดทรัพย์5นี้จัดเป็นอริยทรัพย์หมวดหนึ่งแต่อริยทรัพย์หมวดที่รู้จักกันทั่วไปคือที่มี7ข้อซึ่งเพิ่มหิริและโอตตัปปะเข้ามามีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้เกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลโสดาบันที่ปรากฏเด่นชัดออกมาในภายนอกคือการไม่มีความหงแหนในทรัพย์สมบัติดังมีคำบรรยายในบาลีว่าบุคคลโสดาบันครองเรือนด้วยใจปราศจากความตระหนี่มีความเสียสละเต็มที่ยินดีในการให้และการแบ่งปันสิ่งของที่ควรให้ได้ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่มีในสกุลบุคคลโสดาบันจะเลียแบ่งปันกับคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้พฤติการของอริยสาวกเหล่านั้นจึงมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าลักษณะว่าศรัทธาเพิ่มแต่โภคะลดหรือคุณธรรมงอกแต่ทรัพย์หดในทางวินัยสงฆ์พระพุทธเจ้าถึงกับได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุไม่ให้รับอาหารจากครอบครัวที่สงฆ์ประกาศตั้งให้เป็นเสขะตามพุทธบัญญัตินี้ครอบครัวใดศรัทธาเข้มแข็งมากขึ้นแต่ทรัพย์สมบัติลดน้อยยากจนลงสงฆ์อาจประชุมพิจารณาสมมติคือตกลงกันแต่งตั้งครอบครัวนั้นเป็นเสขะเรียกว่าเสขะสมมติคือไม่ว่าเขาจะเป็นเสขะจริงหรือไม่เพราะคุณธรรมภายในมองกันไม่เห็นแต่ถือเอาพฤติกรรมเป็นหลักภิกษุใดไม่เจ็บไข้และเขาไม่ได้นิมนต์ไว้ไปรับเอาอาหารจากครอบครัวนั้นมาขบฉันย่อมต้องอาบัติคือละเมิดวินัยมีความผิดหมายความว่าถึงเขาจะให้เองเช่นไปเยี่ยมเขาที่บ้านและเขาถวายก็รับไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงขอเขาเพราะภิกษุออกปากขอหรือทำอุบายขออาหารมาเพื่อตนเองฉันไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะขอจากใครๆเว้นแต่ญาติหรือผู้ที่ได้ปวารณาไว้แม้การขอปัจจัย4อย่างอื่นๆก็คล้ายกันคติที่เห็นได้ในเรื่องนี้ที่สำคัญมี2อย่างคือ 1. เป็นวิธีการยกเอาคุณธรรมที่เป็นนามธรรมภายในตัวหรือคุณสมบัติของบุคคลออกมาประกาศหรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยให้มีผลทางปฏิบัติระดับสังคมในกรณีที่สมควร 2. แสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้มีคุณธรรมถึงขั้นนี้มีศรัทธาถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือเข้าถึงธรรมแล้วเมื่อทำความดีจะไม่ห่วงผลที่จะได้ตอบแทนแก่ตนพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทำบุญโดยไม่หวังรอผลผลในที่นี้หมายถึงอิทธารมต่างๆที่สนองความปรารถนาของตนจะไม่มีปัญหาให้เกิดความคิดสงสัยว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีหรือทำบุญแล้วทำไมไม่รวยไม่ได้ผลประโยชน์ที่หวังเป็นต้นทั้งนี้เพราะเขามองเห็นธรรมแล้วเรียกว่า มีธรรมจักขุหรือปัญญาจักขุคือตาปัญญาที่มองเห็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายสว่างชัดไม่ใช่มีแต่มังสะจักขุหรือตาเนื้อหนังที่มองเห็นแต่สิ่งเสพเสวยของอินทรีย์ห้าควรย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบุคคลโสดาบันนี้มีความมั่นคงในคุณธรรมโดยสมบูรณ์แม้จะประสบสภาพไม่เกื้อกูลทางวัตถุมากสักเท่าใดความมั่นใจในคุณธรรมก็ไม่มีทางเสื่อมถอยเมื่อได้มองเห็นเหตุผลแห่งธรรมประจักษ์แจ้งแล้วเมื่อเดินอยู่ในทางแห่งความดีงามถูกต้องแล้วก็ไม่อาจมีผู้ใดแม้แต่เทวดาจะมาชักจูงให้เขวออกไปได้และไม่ว่าจะด้วยเครื่องล่ออย่างใดเรียกอย่างสมัยใหม่ก็คงว่ามีความเข้มแข็งทางจริยธรรมเต็มที่ในหลักนี้พระอรรถกถาจารย์ยกเรื่องอนาถบิณฑิกะเศรษฐีขึ้นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลระดับนี้จะเดินแน่วอยู่ในทางของความดีงามไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลแม้ของเทวดาเป็นผู้ที่เทพเจ้าไม่อาจล่อหรือบังคับข่มขีได้แต่ตรงข้ามกลับเป็นผู้ที่เทพทั่วไปจะต้องยอมปราชัยและเคารพบูชา